У п'ятніцу 25 лютого у Ірландії відбудуться національні вибори. З гэтай нагоды біскупы краіны звярнуліся з заклікам да вернікаў, каб яны зрабілі свой уклад у зацвярджэнне моцнага кіраўніцтва краіны, якое мела б свае карані ў справядлівасці, агульным дабры і ў абароне асоб найбольш патрабуючых. З гэтай нагоды біскупы выдалі дакумент пад назвай «Ад крызісу да надзеі працаваць для агульнага дабра». Дапаможны біскуп Дубліна Раймонд Філд у ходзе сустрэчы з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі заявіў, што вочы свету зараз глядзяць на Ірландыю, каб убачыць, ці краіна будзе ў стане рэагаваць на эканамічны і палітычны крызіс. Біскуп Філд сказаў, што дакумент ірландскіх біскупаў намагаецца дапамагчы выбаршчыкам вызначыць каштоўнасці, якія трэба падтрымаць у гэты крытычны момант. Па даных урада, 2008 года эканоміка Ірландыі знаходзіцца ў стане рэцэсіі пасля 10 гадоў бесперапыннага росту. У дакуменце падкрэсліваецца, што цяперашні крызіс выклікаў сярод людзей зніжэнне даверу да дзяржаўных установаў, а таксама да каталіцкіх біскупаў. Гэта з'ява выклікала рост індывідуалізму, які становіцца ўсё больш радыкальным. Біскупы краіны заклікаюць да змен, пачынаючы з фінансавых устаноў, якія павінны стаяць на службе грамадства і ўносіць уклад у агульнае дабро. У дакуменце адзначаецца таксама, што фундаментам грамадства з'яўляецца сям'я і яе традыцыйныя каштоўнасці, а таксама абарона ненароджаных.